დილამშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც ფუძღვები ნინო გელაშვილი. დღეს პოლიტიკური თვალსაზრისით მთავარი მოვლენა არის საქართველოს პარლამენტის საგაზაფხულო სესიის პირველი სხდომა, ამ მოწვევის პარლამენტისთვის ამ სესიის პირველი სხდომა გახლავთ ასევე. და მთავარი საკითხი დღეს, რომელსაც იმსჯელებენ ამ სხდომაზე, იქნება შეუჩერონ თუ არ შეუჩერონ მანდატები, უფლებამოსილება, დეპუტატის უფლებამოსილება 50-ზე მეტ ოპოზიციონერ დეპუტატს, რომელსაც წარდგენილი აქვს განაცხადი უფლებამოსილების შეწყვეტის თაობაზე. მთელი ამ ხნის განმავლობაში მსჯელობდით ჩვენ პოზიციებზე მხარეების. ოპოზიციაში არ არის ერთგვაროვანი პოზიცია. ასევე ყველა სხვადასხვა გვარად უყურებს ამა თუ იმ ოპოზიციური პარტიის განცხადებას. რამდენად გულწრფელია ის, რამდენად თანმიმდევრული, ვინ მოკლედ რას ცდილობს. ისეთი ერთი მხრივ საინტერესოა დასაკვირვებლად და მეორე მხრივ კი ნამდვილად ეს ვთქვათ ოპტიმიზმს არ გვისახავს წინსულის ზოგადად, მაგრამ ვითარება ასეთი გახლავთ. ამ წუთებში უნდა მიმდინარეობდეს ყოველ შემთხვევაში დასრულების შესახებ ინფორმაცია ჯერ არ გავრცელებულა უმრავლესობის სხდომა, რომელზეც სწორედ ამ საკითხზე იმსჯელებენ და გუშინ გაიმართა პოლიცაბჭოს სხდომა ქართული ოცნებისა, რომელზეც განიხილეს სწორედ ეს მანდატების საკითხი. იქიდან გამოსულმა მამუკა მდინარაძემ, ერთ-ერთმა ლიდერმა ქართული ოცნების, განაცხადა, რომ გადაწყვეტილებას კონკრეტულად ვერ გააცნობდა საზოგადოებას, რადგან ამას სჭირდებოდა უმრავლესობის ფრაქციის პოზიციის გამოკვეთა და ფრაქციის გადაწყვეტილება, რომელიც დღეს გახდება ჩვენთვის ცნობილი სესიამდე, რომელიც 12 საათზე იწყება, ცოტა მეგონი დროების დასახელებით თავი შეგაწყინეთ, მაგრამ ასეთი არის მოკლედ თანმიმდევრობა, 12-ზე იწყება პლენარული სხდომა და მანამდე გვეცოდინება ქართული ოცნების ფრაქციის გადაწყვეტილება მანდატების, ოპოზიციონერ დეპუტატების მანდატების საკითხზე. გუშინ მამუკა მდინარაძემ როგორც ილაპარაკა, რაც მე გამოვიტანე აზრი იყო ის, რომ მას სწორედაც რომ ეჭვიეპარება იმ ოპოზიციონერ დეპუტატების გულწრფელობაში, რომლებიც გაგულისებული, როგორც მან იხმარა სიტყვა, ითხოვენ მანდატის შეწყვეტას, რომ ეს სასტრაფოდ მოხდესო, მაგრამ კულუარებში სხვა რამ ხდებაო, ასეთი რამ თქვა. გუშინ საღამოს, რამაც მიიქცია ყურადღება, ეს იყო საქართველოს პრეზიდენტის განცხადება, რომელმაც მიმართა ორივე მხარეს, ილაპარაკა მრავალპარტიული პარლამენტის მნიშვნელობაზე და საკმაოდ ვრცელი განცხადება იყო. და იმან მიმართა როგორც ოპოზიციას, ასევე უმრავლესობას. არ ვიცი, ვინ რამდენად იღებს ამას ყურად. ორივე მხარეს მინდა მოუწოდო გონივრული გადაწყვეტილებებისკენ, რომელიც ქვეყნისთვის სასიკეთოდ გადადგმული ნაბიჯი იქნება და არა ვიწრო ინტერესებზე გათვლილი. ოპოზიციას მოუწოდებს, რათა დაფიქრდეს, პატივისცეს ამომრჩეველს და მათი მანდატით მიცემული დავალება შეასრულოს, უმრავლესობას, რათა არ მიეცეს ერთპარტიული მართვის ცდუნებას, არ მიიღოს მანდატების შეწყვეტის ნაადრევი გადაწყვეტილება და მიცეს დრო ოპოზიციას სწორი გადაწყვეტილებების მისაღებად. ეს არის ჩვენი საზოგადოების მოთხოვნა და მოლოდინი, მას ჩვენ ყველამ პატივი უნდა ვცეთ და გავოფრთხილდეთო, განაცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა. ევროკავშირის ელჩის კომენტარი გავრცელა გუშინ ინტერპრეს ნიუსმა. მოუწოდებ ყველა მხარეს თავი შეიკავოს ამ პროცესში ნებისმიერი კარის ნაადრევად დახურვისაგან, განსაკუთრებით ისეთი კარის, რომელიც თუ კი დაიხურა, სამუდამოდ დახურული დარჩებაო. საბოლოო ჯამში დარწმუნებული ვარ, რომ საქართველოს ინტერესებს ყველაზე უკეთ ის პარლამენტი მოემსახურება, რომელიც საქართველოს ყველა ამომრჩეველს წარმოადგენს. სულთა ახმოებების მოსაგვარებლად ყველა პოლიტიკურმა პარტიამ სწორედ ამ მიზნის გათვალისწინებით უნდა განაგრძოს მუშაობაო. ასეთი ციტატა არის ინტერპრეს ნიუსში კარლ ჰარცელის. ძალიან საინტერესო სტატია არის რადიო თავისუფლების საიტზე. ყოველთვის როცა ვასახელებ სტატიებს, ნამდვილად იმიტომ არა, რომ ამ მედია საშუალებას წარმოვადგენ, მე თვითონ უბრალოდ განმარტებისთვის საკითხში გარკვევაში ძალიან დაგეხმარებათ. ეს სტატია სახელწოდებით „ოცნება გზაჯვარედინზე, კითხვის ნიშანი, არალეგიტიმური პარლამენტი თუ დარღვეული კონსტიტუცია“. ამ სტატიაში ნახავთ მოსაზრებებს კონსტიტუციონალისტების იმის თაობაზე რამდენად არის შესაძლებელი ის რომ ასეთი ინტერპრეტაცია მოხდეს კონსტიტუციის რომ თითქოს პარლამენტს აქვს ახლა არჩევანი რომ უარი უთხრას ან არ უთხრას დეპუტატების სურვილს რომ მათ დატოვონ მანდატი აქ არის ასევე პოლიტიკოსების მოსაზრებები პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა დაწესების კომიტეტის თავმჯდომარე მირაკლი ქადაგიშვილმა განუცხადა ჩემს კოლეგას რომ პარლამენტის წევრებს შეუძლიათ როგორც მხარი დაუჭირონ ასევე არ დაუჭირონ მოცემულ საკითხსო ბევრნაირად ხდება ამ სიტუაციის განმარტება სამართლებრივი კუთხითა თუ პოლიტიკური მიზანშეწონილობის მიხედვით მრავალწახნაგოვანი საკითხია ორი რამ დგას სასწორზე ერთია კანონის მოთხოვნა და მეორეა პოლიტიკური ნება მათ შორის თავისი პოლიტიკური ნება შეიძლება გააჩნდეს უმრავლესობასაც თუ ასეთი რამ მოხდა და პერსპექტივაში საბოლოო გადაწყვეტილება კოლიზიაში მოვიდა კანონთან არსებობს გასაჩივრების და დავის სხვადასხვა საშუალება როგორც ჩანს და შეგვიძლია ვივარაუდოთ რაღაც სხვადასხვა ვარიანტები იხილება მე მივესალმები რომ აღარ გავაგრძელო კიდევ და ჩვენ სტუმართან ერთად და თქვენთან ერთად გაგრძელება საუბრის უმჯობესია რა თქმა უნდა ბატონ გიორგი რუხაძეს დილმშვიდობის ბატონო გიორგი ძალიან დიდი მადლობა
მოგესალმებით რადიომსმენელს მივესალმებით
სტრატეგიული ანალიზის ცენტრის თანადამფუძნებელი გახლავთ ის საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი ძალიან დიდი მადლობა რომ გვეხმარებით ხოლმე ჩვენი თხოვნისთანავე გარკვეული სიტუაციების და მოვლენების გაანალიზებაში რა ვიცი, რას ელოდებით თქვენ? გაქვთ ესეთი გამოკვეთილი, აი იცით რაც იქნება და ეგ არის. იმ ყველაფრის მიხედვით, რასაც ვისმენთ, უყურებთ, გუშინაც თვალყურს ადევნებდით ოპოზიციონერების განცხადებებს, ასევე რა თქმა უნდა.
იცით რა, ძნელი სათქმელია რა იქნება. იქნება გამომდინარე, რომ უბრალოდ ისეთ მდგომარეობაშია ყველაფერი, რომ აქ პროგნოზების კეთება ნამდვილად წარმოუდგენელი საქმეა, მაგრამ მე გეტყვით პრობლემა რა არის და აი ეს განცხადებები რომელიც ჩვენ მოვისმინეთ და თქვენ გააცანით თქვენს მაყურებელსა და რადიომსმენელს რას ნიშნავს ერთის მხრივ ეს ყველაფერი საბავშვო ბახს გავს ნამდვილად და ჩემთვის უბრალოდ წარმოუდგენელია როგორ შეიძლება ადამიანი სრულწლოვან ადამიანზე საუბრობთ ხო ანუ პარლამენტის ყველა წევრი არის სრულწლოვანი ადამიანი მათ განაცხადეს თავად რომ არ უნდათ რომ შევიდნენ პარლამენტში, არ უნდათ რომ კონდეთ მანდატი, ხო? და ეხლა მიდის მსჯელობა იმაზე, რომ რამდენად ქმედუნარიანები არიან ეს ადამიანები, ანუ რამდენად დასრულები არიან. აბა როგორ წარმოგიდგენია,
საერთოდ ჯაფარიძე ამბობს მაგას, მაგალითად.
ხო, აი უბრალოდ ეს ყველაფერი ცდება ყველანაირ ნორმალურ მსჯელობას, იქიდან გამომდინარე, რომ აი თქვენ მაგალითად ეხა მუშაობთ რადიო თავისუფლებაში და სხვა 1000-ში მიზეზის გამო ხვალ რო გადაწყვიტოთ, რომ აღარ იმუშაოთ. და რედაქციამ ან ხელმძღვანელობამ გადაწყვიტოს, რომ ძალით გამუშაოთ. ეს როგორ წარმოგიდგენიათ?
ძალით არა, მაგრამ შეიძლება წარმოდგენა, ნუ ახლა ჩემზე ხوار ვილაპარაკებთ, ბუნებრივია. შეიძლება წარმოდგენა სიტუაციის, როცა შეეცდება, ვთქვათ, მენეჯმენტი, ან ვთქვათ, მე რომ ვიყო, ვთქვათ, თანამშრომელთან რაღაც მოლაპარაკებას.
გასაგებია, ამ მოლაპარაკებაზე არ მოდის და ანუ ძალით ხوار შეიძლება რო გაგაჩერო.
მოდით მაშინ მე კითხავთ რომ
მოდი აქედან დავიწყოთ ეს არის პირველი პრობლემა ანუ ადამიანები ასე კი არ უყურებენ ამას ანუ სახელმწიფო ინტერესებშია რომ პარლამენტი მრავალპარტიული იყოს თურმე ოღონდ მე მინდა თუ არ მინდა რომ ვიყო პარლამენტის წევრი ეს არაფერი არ არის და ის რაღაცაა ეს პირიქით არის და აქედან უნდა დავიწყოთ მსჯელობა მეორე საკითხი რა არის რომ ყველა აქამდე განსაკუთრებით ხელისუფლება ამბობდა ასეთ რამეს რომ ერთპარტიული პარლამენტი რა პრობლემაა? არ უნდა თუ ნუ შემოვლე. ხო, აი დაახლოებით ესეთი დამოკიდებულება იყო, აი ყველა განცხადება, ხო ჩვენ რასაც ვისმენთ, განსაკუთრებით აი ევროკავშირის ელჩის განცხადება და ასე შემდეგ, ეს მიანიშნებს იმაზე, რომ ერთპარტიული პარლამენტი იქნება დიდი პრობლემა. და ამიტომაც არის ეს განცხადებები
მორალური არა მხოლოდ ოღონდაც და პოლიტიკური.
არა,
არა, ფაულებრივი პრობლემა იქნება.
მორალური პრობლემაც იქნება. და მთავარი ამბავი ის იქნება, რომ პარლამენტი არ გამოხატავს საზოგადოების განწყობებს. ეს იქნება მთავარი პრობლემა, რომელსაც მოყვება მე სხვა დანარჩენი პრობლემები. ამიტომ არის ეს ყველაფერი, ამიტომ არის ეს განცხადებები და მაგრამ ეს არ არის საპირწონე იმისა, რომ ადამიანი თუ გადაწყვეტს, რომ არ უნდა რაღაცა ხო, აი რა არ არსებობს მიზეზი, რის გამო შეიძლება დააძალო ეს ყველაფერი. ხო, ანუ ეს არის სრული სისულელე და იდიოტია.
ეს გავიგე, მაგრამ ჩვენ ვლაპარაკობთ პარლამენტზე.
რა მნიშვნელობა აქვს? რომლის პარლამენტის წევრი არის არჩეული ადამიანი, მას უხდიან ხელფას ამ ყველაფერში, დადის სამსახურში, არსებობს ხდომაზე, ხდომები, კომიტეტები, ვიზიტები და ასე შემდეგ. ანუ წარმოიდგინეთ, ჩვეულებრივი რაღაცაა, ჩვეულებრივის სამსახურია, მოდი ესე ვთქვათ.
არც ჩვეულებრივი, იმიტომ რომ ეს არის არჩეული.
ახლა
სხვა საკითხია, ვინ როგორ უყურებს იმას შედეგს არჩევნების.
არა, სხვანაირი რო იყოს, ანუ მაშინ ანუ რატო
ის ხომ ვიღაცა დანიშნული არ არის?
რატო უკვითავენ მაშინ პარლამენტის წევრს ხელფას, როდესაც სხდომას არესწრება? რა მნიშვნელობა აქვს? მე ამირჩია ჩემმა ამომრჩეველმა, შემიძლია არც ერთ სხდომას არ დავესწრო და ჩემი ამომრჩეველი 4 წლის მერე გადაწყვეტს მე ამირჩიოს თუ არ ამირჩიოს. რა შუაში აქ მე დავესწრები სხდომას არ დავესწრები წავალსადმე არ მოვა. მე ხო შემიძლია ვიჯდე ჩემ სოფელში საიდანაც ამირჩიეს და იქ ველაპარაკო
ჩემ ადამიანს. დეპუტატს აქვს თავისი უფლებები და
მოვალეობები. მაგრამ ანუ რა არის ეს თუ ვიტყვით რომ ეს განსაკუთრებული სტატუსია? მაშინ განსაკუთრებული სტატუსი იყოს ბატონო, მაგრამ არ არის ხო? ჩვეულებრივი ადამიანები, ჩვეულებრივად რაღაცა ფორმით ხელფას ხო აძლევენ.
კონტრაქტი. კი, აქ არის ერთი კონკრეტული პრობლემა. ხო,
დაასრულეთ სახელმწიფო საკითხი, ხო? ჩემი აზრით არის ორი რაღაცა. ერთი არის აი ურთიერ კოლიზია, ასე თქვია.
დიახ.
თვითონ სახელმწიფო ინტერესა და ადამიანის ფუნდამენტურ უფლებას შორის და მეორე საკითხი არის, პრობლემა არის ერთპარტიული პარლამენტი და აქ მთავრდება ყველაფერი. ეხა აქედან გამომდინარე უნდა იმოქმედონ უკვე პოლიტიკოსებმაც და დანარჩენებმაც. ოღონდ მივდივართ იქამდე, რომ ოპოზიციამ თქვა, რომ არჩევნები თუ არ იქნება, ჩვენ არ გვინდა, რომ ვიყო პარლამენტის წევრი. ეხლა ოპოზიცია ამან ჩემი გადასახედი და აი ასეთი კაცრი განაცხადს როცა აკეთებ, ამას ვერ გადახვალ. მაშინ არჩევნები უნდა გამოჩნდეს. ფორმა, ან ხო შერბილდა ხო პლებისციტი უნდა გამოჩნდეს, ხო? ან დროში უნდა გაიწელოს ეს ყველაფერი. ხო, აი მე რო ვიყო მაგალითად ქართული ოცნების ადგილას, მე ამაზე ვიფიქრებდი. ანუ იმიტომ კი არა, რომ თქვა ვიტყოდი, რომ გაყალბებული არჩევნებია ან რაღაცა. უბრალოდ
თანხმობისთვის?
არა, უბრალოდ ვიტყოდი, იმიტომ რომ ქვეყანას ასე ჭირდება.
მე მართალია პოლიტიკური თანხმობა.
მტყუანია, აგერ საერთაშორისო საზოგადოება აგერ არის, დასკვნები აგერ არის. მე შემიძლია ეს არ გავაკეთო, მაგრამ რადგან ქვეყანას ჭირდება? რადგან ერთპარტიული პარლამენტი პრობლემაა? რადგან ჩვენ დასავლელი პარტნიორები ასე ნერვიულობენ? რადგან რაღაცა? აგერ ბატონო 2000 რაღაცა 20 წელს ან რომელიღაც წელს გადმოუწიოთ არჩევნები. რატო არის ეს ძნელად მისაღები გადაწყვეტილება? უბრალოდ არ
ვიცით არგუმენტი ქართული ოცნების. ესე ვთქვათ, ხელს ვერ ვკრავთ იმ ამომრჩევ ჩვენ არ ვთვლით რომ ეს უსამართლოდ ჩატარდა ეს არჩევნები, რომ გაყალბდა და
ჩვენ
ხელს ვერ ვკრავთ იმ ამომრჩევლებს, რომლებმაც
ხელი რატო უნდა კრა? პირიქით კიდევ ერთხელ აძლევ იმ არჩევნებს
გადასწრებას. არა, ისინი რას ამობენ ამას გეცნობთ, ხო?
რომელიც მან გააკეთა, ხო?
ჩვენ ასევე გვესმის პოზიცია არაერთი პოლიტიკური ძალისგან, ოპოზიციური, რომ ეს მანდატებზე უარი რომ თქვით, ეს არ უკავშირდებოდა, ეს არ იყო სავაჭრო შეგდებული თემა. მაშინვე უნდა მიიღოთ გადაწყვეტილება და დავეკმაყოფილებინეთ, ეს არ უკავშირდებოდა მოლაპარაკების პროცესის პერსპექტივას. მოგვიხსნან უფლებამოსილება და ჩვენ კლავაც მზად ვართ მოლაპარაკებებისთვის. რა ლოგიკას ხედავთ ამაში? თუ შეიძლება ჩვენს აუდიტორიას რომ აუხსნათ.
აქ ლოგიკა გასაგებია.
სხვა პოზიციებზეც გადავა.
ზუსტად იქიდან გავაგრძელებ, სადაც გავჩერდი, რომ რადგან ერთპარტიული პარლამენტი პრობლემაა, რამს ყველა აღიარებს, აქამდე ქართული ოცნება ამას არ აღიარებდა, მაგრამ ეხა აღიარებს. ეხა უყურეთ. აი ევროკავშირი ზელცმა იმიტომ თქვა, რომ ეს შესაძლებლობის ფანჯარა, რომელიც შეიძლება არ დავხუროთ, არ დავხუროთ, თორე თუ დავხუროთ, მე უკვე სხვა ისტორია.
ხო, აი ისტორია მნიშვნელოვანია.
აი ეს ხა ისტორია, ეგ ამბავია ეგ, რომ როდესაც შეუწყდება ამ ადამიანებს მანდატები, მათი პარლამენტში შეყვანით ერთპარტიული პარლამენტის სტატუსკოს დასრულება ანუ წარმოუდგენელი იქნება. ამიტომ ერთადერთი გამოსავალი მე უკვე არჩევნები იქნება ყველა შემთხვევაში, ვინმეს უნდა თუ არ უნდა. და შესაბამისად, აქ ხედავს
ანუ სვენელი გოლოდ, ხო, დასრულეთ.
ანუ აი გარი ზუსტად ლოგიკა დანარჩენი ოპოზიციის, ვინც აი
ამაში ხედავს
ბაბაკზე მიდის,
ხო?
რომ ის გზნობს უპირატესობას, როგორც კი აი ეს კარი დაიხურება, შემდეგ იქნება ანუ ყრუ კედლები, რომელიც ელემენტარულად უნდა გაანგრიოს ხვანაირად დარჩები ერთპარტიულ სახელმწიფოში და ამ კედლის განგრევის ერთადერთი საშუალება არის არჩევნები უკვე. მე ვინმეს უნდა თუ არ უნდა ეს იქნება. აი შემდეგი განცხადება თუ კი ეს მოხდება იგივე ევროკავშირის ელჩისგან თუ პალჩერისგან, სწორედ ის იქნება, რომ ანუ ასე ვთქვათ, ერთპარტიული პარლამენტით ვერ გაგრძელდება ამ ქვეყნის ცხოვრება.
მსმენელი გველოდება 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988-327, რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ეთერში. გიორგი რუხაძე ყავს სტუმრად და დღევანდელ პოლიტიკურ ამბებზე ვლაპარაკობთ. დღეს მიმდინარეზე და მოსალ და აქამდეც პარლამენტის პლენარული სხდომა იმართება დღეს, რომელზეც ოპოზიციონერი დეპუტატების მანდატების შეჩერების თაობაზე განაცხადებების დაკმაყოფილება არ დაკმაყოფილების საკითხს იხილავენ. ახლა კი უმრავლესობის სხდომა მიმდინარეობს. დილო მშვიდობის ეთერში ხართ, გისმენთ.
ალო, გამარჯობა.
გამარჯობა.
გამარჯობა ბატონო გიორგი. აი თქვენ ახსენეთ, რომ ევროკავშირის ელჩმა ქართლმა კიდევ ერთხელ მოგთხოვა, რომ შევიდნენ პარლამენტში. კეი დეგნანმა, ქალბატონმა.
აი, კი არ მოგთხოვა, თქვა.
ბევრი განცხადება ამაზე, კი, ვიცით, დასავლეთში.
აი, მეკითხვით, აი, სწორედ მაგას გეკითხვით ესთან. ცალკე ჯინშაჰინმა მოგვიწოდა თავიდანვე, რომ
ბოიკოტი
დაანებეთ რევოლუციას ხარ და ასე შემდეგ. და ჩვენი ოპოზიცია მაინც ამტკიცებს, რომ როგორც ამერიკულ ფილმებშია ტიპიური ფრაზა, ეს ის არ არის, რაც ჩვენ ამ მომრჩევლებს გგონიათ. ხო მიცით, ეს ცნობილი ამბავი. ხო და აბა დიპლომატებისაგან რას ელოდით და ასე შემდეგ. ანუ ამ გამოთქმებს სერიოზულად არ ვიღებთ. ცნობილია, რომ აი ეს უდაბნოს ქარიშხლის წინ სპეციალური წარგზავნილი ამ სადამ ჰუსეინს შეხვდა ამერიკის და დიპლომატიურ ენაზე დაემუქრა. მაგრამ ჰუსეინის გარემოცვამ ჩათვალეს, რომ ამერიკას თავი არ ქონდა და საბრძოლო მოქმედებები დაიწყო და უსაყვედურეს მერე შენ აღმოსავლეთში იყავი და მაგიდაზე ერთი მუშტირო დაგერტყაო, სადამ ჰუსეინი ამას გაიგებდა და ომს თავიდან ავიცილებდით. ანუ საინტერესოა, ჩვენც ეს ხომ აღჭირდება ბაიდენის ადმინისტრაციიდან, რომ გავარკვიოთ, რომ ისინი მხარს არ დაუჭერენ ჩვენს ოპოზიციას, სანამ არ მოხდება კოსოვოს საკითხი არ გადაწყდება. აი ეს
საკითხი ჩვენ
მაგასით, აი რა უნდა
დაბრახონება ხარ ისეთი,
რა უნდა გითხრან ისეთი, რომ ჩვენ ეს გავარკვიოთ, შევიდეს ჩვენ.
გმადლობთ. დიდი მადლობა. 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, ასევე შეგიძლიათ მოგწეროთ რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების Facebook-ის საიტებზე live-ის ქვეშ, გისმენთ.
რა როგორ დაბრახუნება მაგიდაზე არ უშველის ამ საკითხს ჯერ ერთი
სამნილი გასაგებია.
ეს არ არის ის როგორც მოქმედებენ დემოკრატიულ სამყაროში და მუშტებს მაგიდაზე არ უბრახუნებენ. მუშტებს უბრახუნებს მაგიდაზე ჩვენი აი ჩრდილოელი მეზობელი და კიდე სხვები. ასე რომ ჩვენ არ უნდა ველოდეთ ასეთი მუშტის ბრახუნს და თუ ველოდებით, მაშინ კიდე უფრო დიდი პრობლემა გქონია და ვერ დაგვინახია და ვერ გაგვიგია. აქ ჩემი აზრით სხვა საკითხი არის მთავარი. მთავარი ის კი არ არის აქამდე რა მოხდა. მთავარი არის აწირა იქნება, ხო? აქამდე მოხდა ის, რომ მოსახლეობის დიდი ნაწილი რა მნიშვნელობა აქვს, ანუ ნახევარზე ცოტა მეტი, ან თუმცა ცოტა ნაკლები რა მნიშვნელობა აქვს, ამ ადამიანებს მიაჩნიათ, რომ არჩევნები, რომელიც ჩატარდა, არ გამოხატავს საზოგადოების ნებას.
აჰა.
პრობლემა ეს არის. ეხლა ერთი საკითხია, რომ ამტკიცო ეს მართლა ასეა თუ არ არის, მაგრამ მეორე ის, რომ ადამიანებს ასე სჯერათ, ეს ფაქტია. ხო, თუ კი 40%-ს კი არა, 20%-საც რო სჯეროდეს.
არ ვიცით ოღონდ.
ხო,
ამჩევლებზე თუ ლაპარაკობ.
ხო, ამჩევლებზე ლაპარაკობ.
ეგ არ ვიცით, ანუ დადასტურებულა.
რომ ამდენიან იმდენი. შეიძლება არის 52%.
ჩვენ ვიცით პოლიტიკოსების გამოცხადებული პოზიციები.
კი ბატონო. ჩვენ ვიცით ერთი, რაც დაწერა ცესკომ და ცესკომ თქვა ასეთი რა, რომ ოცნება მიიღო 48%. გამოდის, რომ დიდი ალბათობით უმრავლესობას არ ჯერა, რომ ეს ესე არის, ხო? და უმრავლესობაც რო არ იყოს და უმცირესობაც იყოს. რაღაცა 20%-ს რო არ ჯეროდეს, რომ არჩევნები ჩატარდა ნორმალურად. ეს საკმარისი მიზეზი არ უნდა იყოს იმისთვის, რომ ანუ ხელისუფლება მიიზრუნოს იმაზე, რომ აი ეს უნდობლობა გააქარწყოს.
აუცილებლად ხელახალი არჩევნების გზით?
აუცილებლად უნდა დაფიქრდეს რა, საიდან მოდის ეს ყველაფერი?
კომისიაზე ელაპარაკობენ, ხო ვიცით.
ანუ გაარკვიო რატო და ახალი არჩევნები, რა თქმა უნდა ახალი არჩევნები. აი მაგალითად მე ეს შეგრძნება გამიმყარა სამართლიანი არჩევნების ბოლო დასკვნა. ხო, როდესაც
8%-ის
გამეორება. ხო, აი შემდეგ 8%-ზე მეტობა დაფიქსირდა. წარმოგიდგენთ, ანუ საარჩევნო ყუთში ბიულეტინების მეტობა რას ნიშნავს? მეტობა რას ნიშნავს? ელემენტარულად რო ჩააგდეს, ზედმეტი ბიულეტინი ჩააგდეს. Минимум არ უნდა გადაითვალოს ეს ყველაფერი?
აი, თქვენ ასე აღიქვით და სხვაგვარად აღიქვა ცესკომ
იმ
დღესვე და სხვაგვარად აღიქვა, ახლა ვე გავხსნი განცხადებას, მათ შორის უმრავლესობა. რომ აი კიდევ რომ მათი პოზიციები გამყარდა, ცესკოს პოზიცია ის იყო, რომ მათ არ გაითვალისწინეს, ანუ ეს გადამოწმება იმ შედეგის ისფედმა, ისე პირველადი მასალებით გაკეთა და არა იმის საფუძველზე. რაც ცესკომ გაასწორა, შემდეგ ხო პერი მას ვაკეთებ, შინ არ სწყვები, მაგრამ არ იხსნება ეს ოხერი, როგორც კი გაიხსნება.
ხო, აი გაასწორება კიდე ცალკე პრობლემაა.
კომპიუტერი ოხერი, რამე სამომაკერო.
ანუ ცესკომ
როგორც კი გაიხსნება, წავიკითხავ იმ ნაწოს.
ცესკომ როგორ გაასწორა? ეგ არის კიდე საინტერესო ამბავი. როგორ შეიძლება გაასწორო გადათulis garaში? გადათვალა?
ხო, ახლა სანამ ვიდრე გაიხსნება, მე მინდა ერთ მომენტზე მივა
ესე გავასწორო. იმას დავასრულე,
შეიძლება აა
ქავ შემთხვევაში ჩემ თავი ამცანეს კი არისო, რომ დამეთვალა რა და როგორ. აქ ის არის, რომ საზოგადოების დიდ ნაწილს მიაჩნია მართებულად თუ ტყუილად მიაჩნია, ეს საერთოდ არ არის საინტერესო. მიაჩნია, რომ აქ პრობლემები იყო აი ამ სივრცეში, ხო? შესაბამისად, ეს უკვე საკმარისზე მეტი მიზეზია იმისთვის, რომ ახალი არჩევნები ჩატარდეს, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში სად მივდივართ? თავი ადამიანების ჯერად თუ არა, ხელისუფლება არის ლეგიტიმური თუ არა? ანუ აქ მივდივართ რა და მიზეზი რატომ ჯერად ან რატომ არ ჯერად? საერთოდ აღარ არის უკვე საინტერესო. საინტერესოა ის, რომ საზოგადოების უმრავლესობას მინიმუმ ჯეროდეს, რომ ის არჩეული ხელისუფლება რომელიც არის. არის მარტივად არჩეული.
ეგ არ არის გაზომილი უმრავლესობას, რის ის ჯერად არის
ეს არა. ხო, მნიშვნელობა არ არის, ანუ გაზომილი არის თუ არ არის, მაგას აღარ აქვს მნიშვნელობა. უმცირესობაც რო იყოს, მაინც იგივე არის გასაკეთებელი. სხვა შემთხვევაში მივალთ იქ, რომ ვლადიმირ პუტინი მაგალითად რუსეთის პრეზიდენტია. სამართლიანი არჩევნების შედეგად არის? ყველა აღიარებს, რა ქვია. აი ეგ მომენტია, მაშინ მანდ მივალთ.
დო დავასრულოთ ის პასაჟი, გავხსენი როგორც იქნა. სამართლიანმა არჩევნებმა ცესკოს განცხადება 29 იანვრის იმავე დღის, ანუ არჩევნებმა დღეს გავრცელებული ინფორმაციით ონ პარასკევის დაადასტურა, რომ მათ მიერ ეგრეთ წოდებული მეტობი დისბალანსების შესახებ არჩევნების შემდეგ გავრცელებული განცხადება იყო მეორე არასწორად გავრცელებული და დაუსაბუთებელი ინფორმაცია, რომელიც პარალელური დათვლის მეთოდოლოგიას ეყრდნობოდა. სამწუხარო, რომ არჩევნების პერიოდში ამ დაუზუსტებელი არასწორი განმარტებებით მონაცემების გავრცელებამ საზოგადოებაში არასწორი აღქმაც გამოიწვია და შეიძლება ითქვას საზოგადოების ნაწილი შეცდომაშიც შეიყვანა. დღეს უკვე 8%-იან დისბალანსზე საუბრისას სამართლიანი არჩევნები აცხადებს, რომ ეყრდნობოდა მხოლოდ პირველად შედგენილ ოქმებს და არ ჰქონდა გათვალისწინებული შესწორების ოქმები, რომელიც დგება კანონმდებლობის საფუძველზე და შემაჯამებელი ოქმის განუყოფელი ნაწილია. გეთანხმებით, შესწორებები ვიცით ამასთან
დაკავშირებით. შესწორება როგორ ხდება? შესწორება უნდა მოხდეს გადათვლის შედეგად. სხვანაირად როგორ შეიძლება შეასწორო?
კარგი, ამ ნაწილს ხო ეხა ამაზე არ მსჯელოთ, მაგრამ
ხო, გავიაროთ თუ გინდათ ეს საკითხი, იმიტომ რომ ეხა მე
და ზარი გვაქვს კიდე.
დიახ, რო დავიწყოთ ეხლა ამაზე მსჯელობა საბოლოო ჯამში
რაცა გვიყურებს. ხო, არა, ხო, დრო გვეწურება.
ხო,
არა, უკვე არა, მაგრამ ცოტა გვაქვს. დილამშვიდობის, გისმენთ.
დიახ.
გამარჯობა, გისმენთ.
იოსამაი მათოქი, ეს განსაკები ეს ყველაფერი და ასაგები ამ პატივცემულების მსდელობების, რომ იმათ ასე ვთქვათ, რაც უნდა საუცარი იყოს შეიძლება ეს ნაცები და ევრონაცები და ლელოები პარლამენტში საუცარი მსდელობის და იმათ სიგიურდება. ნახოთ რა მოხდება, ნუ რაღაც საათებში გადაწყდება ამას,
მაგრამ
ყველაზე ეს არის, რომ საინტერესო, რომ აი მე როგორც მგონია უფრო დაფიქრო თქვენ ალბათ, არ ვიცი როგორ დამეთანხმებით, უფრო გარეთ დარჩებიან ესენი თუ ბოლომდე ასე ვთქვათ თავის სიტყვას შეასრულებენ. ნაციონალური მოძრაობა განსაკუთრებით ყველაზე მეტი ძალა ვისაც აქვს და რევოლუციურ საქმიანობას გააგრძელებენ, მაგრამ მე მგონია უკვე ამისიც უნდა ეშინოთ, იმიტომ რომ ყუბახიძე ის ყუბახიძე აღარ მინარაძე და გიაურსკი უფრო მკაცრი და მე მგონი გომელაურიც უკვე სხვანაირად მოკიდეს, ესე იგი რაც რუსეთში ემართებათ ნავალნის მომხრეებს, ესეთ ბეს გაიზიარებენ ეს პატივცემულები, ისე რომ უძობია შევიდნენ და რა შეეხება წერა ბევრს არ გავაგზავნე მუხტი დაბრახუნება საერთაშორისო დონეზე. პუტინი გამოჩნდა ბაიდენმა პირველად ეცა და დაებრახა, როცა დონალდ კუკი შემოსულა შავ ზღვაში და იქიდან პუტინმა კაცრად
აღნიშნა,
რომ თავზე გადაუფრინეს და ხმაც ვერ ამოიღეს, უბრალოდ აღფოთება გამოთქვეს და ძალიან ის არის, რომ შეიძლება რომ ეს ჯეიმს კუკის ბედი არ გაიზიაროს და ჩავის ზღვის ქვეშ არ აღმოჩნდეს ეგ დონალდ კუკი. იმიტომ რომ ქვევიდან კაცრადები ვითელო.
მადლობთ, მადლობთ, რაღაცაა იქნება და
კი ბატონო, ძალიან საში მდგომარეობაში ჩავარდება ამერიკა.
ამერიკა. აი, ერთი წუთი ამერიკაზე ოპოზიციაზე მოდი გავჩერდებით ახლა. დიდი მადლობა ზარისთვის 2988 387-ია ტელეფონის ნომერი. ბატონო გიორგი, გვაქვს ასევე კომენტარი. წავიკითხავ, რადგან ჩვენი რესპონდენტი ყოფილა ბატონი საშა არა ერთხელ ალექსანდრე რუსეცკის და მსგავსი დარღვევა რომ მოხდეს მესამედ უნდა ჩატარდესო, კითხულობს ის, რა ლოგიკაა ესო? და თქვენ ეყნობით წყაროს, რომლის მიმართაც ნდობა არა. სავარაუდოდ ისფეთს გულისხმობს.
Да, ратом არ არის ნდობა.
მე ვენდო. ხო, არ ვიცი, ეს მე ვიბარაუდე, არ უწერია რა წყაროს, მაგრამ
ხო, ერთადერთი ვინც ისეთს არ ნდობა, ეს არის ხელისუფლება. ეგ დაახლოებით იმ ისტორიას გავს, როგორც რაღაცა აი არა ის კლუბებს არ ნდობა რაღაცა ეგეთი. იმიტომ რომ აქამდე ისვედი არის ძალიან სერიოზული და რეპუტაციული ორგანიზაცია. ანუ ადა ხელისუფლება ჩემი აზრით მიზანმიმართულად შეეცადა აი ამ ხნის განმავლობაში მისი დისკრედიტაცია, მიუხედავად იმისა ის შეცდომა ისფეთს მოუვიდა თუ არ მოუვიდა. და ასე რომ ეს დღეს დადგა და შარშან და შარშან წინ და მაშინ რატო არ დადგა, როდესაც ხელისუფლებაში მოვიდა მაგალითად ქართული ოცნება. ხო მაშინაც იყო რაღაცა ცნობილებები. არა ამხელა, მაგრამ ნუ მაინც. მაგრამ მე სხვა რამეს ვამბობ, ანუ ხელისუფლება როგორც იქცევა ეს მე მგონი გასაგებია. ისვედზე უფრო სანდო ორგანიზაცია აი ამ სფეროში მე საერთოდ არ წარმომიდგენია საქართველოს.
მაგრამ ამაში გეთანხმები, დიდ რესურს ხარჯავს ქართული ოცნება ისვედზე მსჯელობაში და მისი განხორციელებაში.
ხო, მართლა არა, გაშავებაში. ხა, აი დღეს მაგალითად რაც ხდება იგივე ივერი მელაშვილისა და ილიჩოვას საკითხზე, როდესაც ეს ადამიანები გირაოთი გამოუშვეს, როდესაც სასამართლოს განჩენი არა გამოტანილი, საერთოდ არსებითი განხილვაც არ დაწყებულა და ეს ადამიანები უკვე ხელისუფლებამ დამნაშავეებად გამოაცხადა. და ახლა ინციდენტი რაც მოხდა
მაშინ ჯერ კიდევ
დაჭერა და ახლა გამოშვების შემდეგაც პროკურორი გავიდა და თქვა არა ეს 15 წელს უნდა ჩავსოთ ციხეში.
დამაბრუნებს ხო
ციხეში. ეს არის დამოკიდო იგივე ისვეთთან დამოკიდებულიც რამე განსხვავებული კი არისო.
ერთს ვიტყვი ახლა და ზარს შემოუშვებ კიდევ ერთი მომენტია კიდევ და ამას წაიკითხავ ჩვენ სტატიაშიც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. თუ კი 51 ოპოზიციონერ დეპუტატს მანდატები გაუქმდებათ, ამჟამინდელ ვითარებაში 150 წევრიან პარლამენტში ვერ შეიკრიბება 100 დეპუტატი. 2/3-ი ანუ. რაც კონსტიტუციის და რეგლამენტის თანახმად პარლამენტის სრული უფლებამოსილების განსაზღვრელი აუცილებელი რაოდენობაა. და 38 მუხლის თანახმად ახლადარჩეული პარლამენტის სრულ უფლებამოსილებას იძენს პარლამენტის წევრთა 2/3-ის უფლებამოსილების ცნობის მომენტიდან. და ეს მოხდა, ვიცით, მაშინ როცა არ გაუქმეს პარლამენტის რეგლამენტის 96 მუხლის თანახმად, თუ იმ პარლამენტის წევრთა რაოდენობა, რომელთა უფლებამოსილება ცნო პარლამენტმა, პარლამენტის სრული შემადგენლობით 2/3-ზე ნაკლებია, პარლამენტის პირველი პლენარული სხდომა წყდება. ეს ეტაპი გავიარეთ, მგონი, მაშინ როცა ცნეს.
ხო, მაგას ანუ როდესაც
ნახევარმა
დანარჩენი მისავა დანარჩენი უფლებამოსილება. რაც ჩვეულებრივი
პრაქტიკაა. თუ პარლამენტში არ იქნება ეს 2/3. ავთანი გლემეტრაშვილი განგვიმარტავს, მას არ იქნება სრული უფლებამოსილება. ელემენტარულად ვერ გადაწყვეტს რიგ საკითხებს. მათ შორის იმ საკითხებსაც რა რისი იმედითაც ალეკო ელისაშვილი და ლევან იოსელიანი მათივე განცხადებით კიდევ ამობ შევიდნენ პარლამენტში და დღეს ისინი ეს დაესტრებიან სხდომას, რადგან ის რეფორმები, რაზეც ისინი ლაპარაკობენ იმ მემორანდუმში, რაც არის 14 პუნქტში, რომელსაც სხვა შეერს გუშინ თუ არ ცდები, როგორ ევროპელი სოციალისტები ქვიათ, ხო? ისინი შეუერთდნენ რომ განახორციელონ ის არჩევნო რეფორმა, რა ესე თქვათ არგუმენტითაც ისინი შევიდნენ, რაც ჩათვალეს მნიშვნელოვნად, საკმარისად მნიშვნელოვნად თავიანთ გადაწყვეტილებისთვის. ესეც ვერ მოხდება. კიდევ ჩვენ ხედავთ იაგო ხვიჩიას ფაქტორს, რომელიც არ ვიცით ბოლოს რა გადაწყვეტილებას მიიღებს რა ეტაპზე, იმიტომ რომ ის რაოდენობა მნიშვნელოვანია იმ 2/3-ის შესადგენად. ის რამდენიმე
ეს არ ყოფნის ეგ მაგობრად.
ნუ ხო ცოტაც და ეყოფა.
ეგ როგორია, ისე რომ მილიონს რო ერთი კაპიკი აკლია მილიონი არ იქნება,
ანუ
2/3 უნდა იყოს 100 დეპუტატი, 99 დეპუტატი 2/3 არა. ოღონდ მანამდე ერთი რამე მინდა თქვა, რომ მე არა ვარ იურისტი და კონსტიტუციონალისტი, მაგრამ მე მიმაჩნია, რომ არ იყოს 2/3 პარლამენტში ისი ფუნქციონირებს. უბრალოდ რიგ საკითხებს ვერ გადაწყვეტს. ანუ კონსტიტუციას ვერ შეცვლის და ორგანულ კანონებს ვერ მიიღებს, თორე დანარჩენი ტექნიკურად იფუნქციონირებს. ანუ
მან
მე არ მგონია რომ არაკონსტიტუციურია იმ რაოდენობით რა რაოდენობითაც არის.
ხო, მოდით მოუსმინოთ ახლა მსმენელს. დილამშვიდობის, გისმენთ ეთერში ხართ?
გამარჯობა.
გამარჯობა.
მას ესე იგი უკვე 4 წელზე მეტია ჩიხი გვაქვს ფაქტიურად რა, მოლაპარაკებები ჩიხშია შესული, ახლა თქვენ სტუმარი სტრატეგიული დაგეგმვის სპეციალისტია და ეწოდინება მოლაპარაკებას, ახლა თავის ტექნიკა აქვს რა თქვათია. მხარეს არც ერთ მხარემ არ უნდა მოითხოვოს ისეთი რამ, რაც მოწინააღმდეგეს სახესაბოლოო დააკარგვინებს, ეს ასს უკარგავს მოლაპარაკებას. დასაბამშივე ასს უკარგავს. აქ ამ შემთხვევაში რა გვაქვს ახლა პარლამენტში შესვლა? ოპოზიციისთვის სახის დაკარგვა არის, თუკი საკმარის არგუმენტს არ მოიყვანს იმის დასაბუთებლად, რატომ შევიდა. მეორე მხრივ ახლა ხელმეორე არჩევნების ჩატარება უმრავლესობისთვის ესეც თავისთავად სახის დაკარგვაა, ეს არის აღიარება, რომ ხმები გააყალბა ფაქტურად არჩევნებში. გააყალბა და თუ გააყალბა, მაშინ რაღაცა ელაპარაკებია.
აი, რამე წარმოგიდგენიათ აქედან გამოსავლად?
მე ორი თვის
გეთანხმებით ამ ანალიზს.
გითხარით, რომ ბაზარი იქნება ორი თვა გაუთავებელი, თქვა და
გასავალი
იყო ერთადერთი. თქვენ მითხარით, არა, რაღაცა იქნება, ერთ გასავალი იყო ერთადერთი. ფაქტიურად ეს იყო ხუხაშვილის გონი შემოთავაზებული, რომ საპარლამენტო კომისია შექმნილიყო. სადაც უკვე არვედობი თქვენ სასამართლოს, არა, მაშინ მოდი კიბატონო შენ ჩაატარე კვლევა, შენ დაიბარე ვიცაჭიო, შენ ამოაღებინე ყველა დოკუმენტები და ისე
კომისია ანუ
გააყალბო და დააცკიცო ახლა. ფაქტიურად ისეთი მდგომარეობა მთელ ჩემ ცხოვრება, ფაქტიურად ოპოზიციას ვუჭებ ხაზს, მაგრამ ძალიან გარტულდა უკვე რა. აცლები ისეთი არაა გამოსავალი ახლა, იმიტომ რომ 20% თუ ჯერა რომ არჩევნები გაყალბდა 30%, რაღაც თქვენი სტუმარი გვწადებს, არა? ეს უნდა წარმიშნოს, რომ ამის გამო უნდა ჩაატარო ხელახლა არჩევნები, იმიტომ რომ ეს 30% ყოველთვის იქნება და უშუალოდ ან უმრავლესობის ბრმა მომხრე, ან ოპოზიციის ბრმა მომხრე, რომელიც პირდაპირ გაიზიარებს. ამიტომ გამოსავალი ერთია, გადაცდა და გაყალბდა, დანაშაული მოხდა. დააცკიცე მაქსიმალურად ყველა საშუალებები, ჩვენ თვითონ ჩაატარე პროკურატურის როლი, აიღე ფაქტიურად საპარლამენტო კომისიაში. ეს იყო გამოსავალი.
ანუ კომისიაში ოპოზიციას უნდა,
ხო, ვიდრეკილება არის იმისკენ, რომ საქართველოსი პოლიტიკა ქუჩაში წდება, ეხლა ველოდებიან დაწება და არიქა გავა და ისე ისეთი ბაზარი გვექნება სამწუხარო მეცეთ დაგკეთება.
მადლობ ზარისთვის. არა, პირიქით. რადიო თავისუფლების საეთერო ნომერია 2988-327. რამდენიმე წუთი გადაგვრჩა სასაუბროდ, აი რასეთ ყოდით ჩვენ სვენელს და რა ხომ არ ხედავს, მე დავამატებ, რომ დრო დავზოგო ჩემს შეკითხვასაც, ხომ არ ხედავთ აი ამ ბოლომდე დადგომას, ასე ვთქვათ, აი ამ უარზე პარლამენტში შესვლაზე, რომ ოპოზიცია ამას განიხილავს როგორც ერთ-ერთ რეალურ გზას, არა საპროტესტო აქციებს, რაც ახლა სვენელმა ახსენა, არამედ როგორც ერთ-ერთ გზას რიგ გარაშე არჩევნებისკენ.
არ შესულას.
ხო.
რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა. ანუ ეს რეალურად ეს არის ერთადერთი
რომ არა მოლაპარაკებებში მივახწევთ რამეს, არამედ აი ფაქტი იქნება ასეთი.
არა, მოლაპარაკებები ამ რაღაცის ნაწილია. ეგ როგორი ამბობია, რომ მოლაპარაკებას მაშინ აქვს აზრი, როცა ზარბაზანი გაქვს გატენილი, ან იარაღი გაქვს გატენილი. თუ შენი მოწინააღმდეგე იარაღით არის და შენი იარაღის გარეშე, მაშინ მოლაპარაკებას აზრი არ აქვს. შესაბამისად ეს არის რა. ამ შემთხვევაში ოპოზიციის ერთადერთი იარაღი ხარ, რომელიც დარჩენილია, არის პრინციპულობა. ამ იარაღს თუ ბოლომდე გამოიყენებს, მერე მოლაპარაკებას აზრი იქნება, რომელსაც ეს ყველაფერი მიიყვანს ახალ არჩევნებამდე. თუ ის ამ იარაღს ვერ გამოიყენებს, ამ შემთხვევაში არც ახალი არჩევნები იქნება და ანუ გაგრძელდება ის პროცესი, რა პროცესშიც ვართ ახლა. ამიტომ მე პირადად ესე მგონია, რომ გამოსავალი არის ყველა შემთხვევაში ახალ არჩევნებში. რომ შევიდეს რაღაცა კიდე ორი ადამიანი, სამი ადამიანი რაღაცა უკან გამოვიდეს, ეს საქმეს ისედაც ვერ უშველის. რა შეეხება ოპოზიციას, ოპოზიციას სხვა გზა ელემენტარულად არ აქვს, იმიტომ რომ თვითონ არ დაიტოვა. ეს გასაგებია მათი გადაწყვეტილება. ხო და ამიტომ ესეთი ამბავია, რა ქვია, მიუხედავად იმისა, შეუწყვეტენ თუ არ შეუწყვეტენ მანდატებს, შეიძლება ეს გაგრძელდეს დაუსრულებლად, ანუ სასაცილო იქნება, მაგრამ პლენარულ სხდომაზე პირველად უყრიან ამკენს და ჩააგდებენ. ყოველ ხსნოზე ჩააგდებენ.
არალი გამორიცხული უყურეთ ერთ-ერთი,
მაგრამ ეს არაფერს არ შეცვლის, რა ქვია, ოპოზიცია თუ იქნება პრინციპულად დარჩება გარეთ, ქაღალდზე მას ეკნევა, ეწერება მანდატი თუ არ ეწერება, არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. და საბოლოოდ ეს ყველა შემთხვევაში ახალ არჩევნებამდე მივა. ანუ ხვერცად ვერ წავა ელემენტარულად.
არ არის გამორიცხული დღეს ეგ სცენარი განვითარდეს, არ ვიცი, გუშინელი პრეზიდენტის განცხადებაც.
უი, პრეზიდენტის განცხადებაზე ვთქვა რაღაცა.
აუცილებლად და ხო აი ამას დავამატოთ. ერთ-ერთი წარმომადგენელი ქართული ოცნების ირაკლი ზარქო ამბობს, რომ უმრავლესობაში ნაწილი ემხრობა მანდატების შეწყვეტას, ნაწილი გაგრძელების მომხრე. პირადად ჩემი პოზიციაა, რომ უკაცრავად კიდევ ერთი შანსი მიეცათ განსაკუთრებით პატარა პარტიებს. ხაზგასმა არის ხოლმე, რომ სხვა დამოკიდებულება აქვთ ნაციონალური მოძრაობისადმი და განსხვავებული სხვებისადმი. შალო პაპუაშვილს უთქვამს, რომ სათანადო პასუხი უნდა გავცეთ ოპოზიციის მხრიდან დემოკრატიისთვის ძირის გამოთხრის მცდელობასო. ჯერჯერობით მიმდინარეობს უმრავლესობის სხდომა, აი ეს ვიცით. ეს ვიცით ამ წუთისთვის რაც არის, მოკლედ პროცესი და ნახოთ, აბა იმის შემდეგ იქნება უკვე.
ხო, ორი რაღაც.
მე გამოვიყენე ახლა ინტერპრესის ინფორმაცია
გისმენთ. ხო, თავი ერთი რომ ოპოზიცია შევა თუ არა პარლამენტში, ეს არის მათი უფლება სრულად და სრული იდიოტობა, რომ ოცნება ამას არ აკმაყოფილებს, იმიტომ რომ ეს არაფერს არ ცვლის.
ამის გაჭიანურება არ ცვლის არაფერს,
ანუ ეს არის. აბსოლუტურად არაფერს და ამით რა შვება? ქართული ოცნება აჩვენებს თავის სისუსტეს. ხო, თუ პრობლემა არ იყო ამათი არ შესვლა, შეუწყვიტონ და გააგრძელონ მუშაობა, რა პრობლემაა. და როდესაც საკუთარი ნების წინააღმდეგ არ უწყვეტ ადამიანს მანდატს, ეს უკვე სასაცილოა. ხე და მეორე ხა პრეზიდენტს რაც შეეხება.
კი, კი, კი.
აი, ყოველთვის მიკვირდა ამ ადამიანის და ხა დღე გუშინ განსაკუთრებით. ბჯო, პრეზიდენტი რო ხარ? აჰა. თუ გინდა რომ მართლა რამე მოხდეს, ხო? გამოდი, რა ქვია, შეიწყალე ეს ერთი რურუა, რომელიც ციხეშია, ხო? ეს იქნება სიგნალი ოპოზიციისთვის, რომ რაღაცა და მოუწოდე ხელისუფლებას, რომ წადი ახალი არჩევნებისკენ. ანუ პრეზიდენტის სასახლეში დაპატიჟე ორივე მხარე და რაღაც ახალ იმაში გადაიტანე ეს ყველაფერი. ანუ თუ კი ქმედება არ მოყვება რაღაცა და უბრალოდ ზოგადი ახლა პრეზიდენტია და არ მინდა ცუდი რაღაცა თქვა, მაგრამ აი ზოგადი ლაი-ლაი როდესაც არის ეს ყველაფერი და ყველაფერი იცის, რომ რაღაც მოვალეობის მოხდის მიზნით გამოვიდა პრეზიდენტი, ხო? პრეზიდენტი იმიტომ არის მედიატორი, უნდა იყოს პრეზიდენტი საპარლამენტო რესპუბლიკაში, როდესაც კრიზისი დგება, პრეზიდენტმა უნდა გადაწყვიტოს რა უნდა გააკეთოს. და გადაწყვიტა რამე? ანუ ცოტა რომ გაინდრეს, ხო, შეიძლება დაძრას რაღაცა. მას აქვს რაღაც ბერკეტები ხელში.
ფიქრობ, რომ მას აქვს ბერკეტები და პოტენციალი ამის.
პოტენციალი არა აქვს, მაგრამ ანუ ის რომ მისი ფუნქცია, პრეზიდენტის ფუნქცია საპარლამენტო რესპუბლიკაში სწორედ ეს არის. ეს არის ფუნქცია, პოტენციალი არა აქვს.
ხო, მისი ეს გზავნილი რაზე მიეუთითებს თქო? აი რაღაცა მაკეტკენ მიდის, მე მგონი რომ გაჭიანურებისკენ წავლენ. პროგნოზს არ გთხოვთ კლავას დასაწყისში, რას გთხოვეთ საკმარისი იყო ისიც. და უბრალოდ ხო არ იყო ეს ნიშანი, რომ აი ესეც დასაშვებია ახლა. რაღაცნაირად წინასწარ ინფორმირება საზოგადოების ამაზე. მე უფრო ასე მივიღე, ვიდრე.
ხო, შესაძლებელია, შესაძლებელია, მაგრამ მე უბრალოდ იმედ გაცრუებული ვარ, იმიტომ რომ მას კიდევ ვან კიდევ ერთხელ გაუშვა ხელიდან შანსი, რომ თავისი ფუნქცია შეესრულებინა. და ხა შემდეგი უბრალოდ პროგნოზებზე როცა ვლაპარაკობთ, მე მოკლევადიან პროგნოზს ვერ გავაკეთებ, მაგრამ გრძელვადიანი, ანუ საშუალოვადიანი პროგნოზი შემიძლია თამამად გავაკეთო და ვთქვა, რომ არჩევნები ახალი იქნება გარდაუვალი ყველა შემთხვევაში.
შემოდგომამდე?
არ ვიცი, აი საშუალოვადიანს ვამბობ რა, იმიტომ რომ სხვა გამოსავალი აქ არ იქნება. იმ შემთხვევაში კი თუ ყოველ დღე არ შეუწყვეტენ, მაინც იქ მივალთ. და მეორე საკითხი, რომ რაც ადრე დაიწყებს ამაზე ოცნება ფიქრს, მით უკეთესი იქნება მათთვის და ზოგადად ქვეყნისთვის. ფორმა უნდა მოიფიქროს. ანუ აქ ხო იყო ჩვენმა სტუმარმა თქვა, რომ ანუ სახე
შენარჩუნებას, ხო, მნიშვნელოვანია ყველა ძალისთვის.
ოცნება შეუძლია შეინარჩუნოს სახე, თუ კი ის კეთილნებას გამოიჩენს და ახალ არჩევნებს დანიშნავს, არა იმიტომ რომ გაყალბდა.
მაინც იმიტომ დაერქმევა.
არა, დაერქმევა სხვა ამბავია. არამედ იმიტომ, რომ ქვეყანა სჭირდება. და შეიძლება ისეთმა ადამიანმაც მიცეს მე ოცნებას ხმა, რომელიც მანამდე ან არაძლებდა, ან ფიქრობდა, რომ ეს ხალხი საერთოდ არასერიოზული ხალხი. აი, ჩემ თვალში თუ ოცნება ამ ნაბიჯს გადადგავს, ხმას შეიძლება არ მიცეს, მაგრამ მინიმუმ სერიოზულობა შეიძენს და იმას, რომ მას პოლიტიკურ ასპარეზზე, ასე ვთქვათ, რაღაცა გაგრძელების პერსპექტივა აქვს. თუ ის აი ესე ჩამოეკიდება აი ამ ყველაფერ რაღაცა 48%-იან რაღაც იმას, რომელიც ძალიან წკიპზე კიდია, ყველა ხედავთ ამ ყველაფერს, ხო? ჩემი აზრით ის დაკარგავს ყველაფერს.
ხო და ჩვენ ლაპარაკობთ ქვეყანაზე ამ დროს, რომლისთვისაც, რომლის მოქალაქეებისთვისაც, აი ეს პროცესი კი, შედეგობრივად მნიშვნელოვანი გამოდის, მაგრამ სულ სხვა რამ აწუხებს და ბევრი სხვა რამ არის სწრაფად მოსაგვარებელი, სწრაფად გადასაწყვეტი, სწორედაც დემოკრატიულად მისაღები გადაწყვეტილებები და ასე შემდეგ.
ხო, ამაზე პასუხობელი
ხელისუფლებაში ვართ.
ანუ ხელისუფლება
უნდა იყოს. ხოლო ხელისუფლებას თulit პასუხობლად ამ
სიტუაციაში. პირველ რიგში ხელისუფლება, ანუ ხელისუფლებაში იმიტომ არის, რომ ის არის პასუხისმგებელი. ოპოზიციაში იყო, ანუ ოპოზიცია შეიძლება იყოს და შეიძლება იყოს სრულად უპასუხისმგებლო და ეგ შენი უფლება არის. მაშინ არ აგირჩევენ. ხდებით და ხელისუფლებაში რო ხარ? იქ უპასუხისმგებლობა უკვე დანაშაულია.
ხო, აი არის კიდევ კომენტარები, თუ არჩევნები გაყალბ და რატო ხალხი არ გადის აქციებზე, ერთი წერს მაყურებელი ბატონი, იგივე ხომ ვფიქრობთ, რომ ზოგადად თლიანად საქართველოს პოლიტიკურად განვითარებაში ხელს შეუშლის ქუჩიდან ქუჩამდე აშკარად ვერ ვითარდებით. ასევე ბატონი რუსეთს კი გვიბრუნდება, პრეზიდენტის ინსტიტუტის უნდა იყოს მედიტაციური სწორიაო, სამოქალაქო საზოგადოებას შეგვახსენებს კიდევ. ხო, აი ესეთი სიტუაცია გვაქვს რთულია საკმაოდ საპროგნოზოდ დღეს. აქ შევჩერდეთ თუ რამე კიდევ არ გაქვთ ესეთი მნიშვნელოვანი?
კი, და მნიშვნელოვანი ის, რომ აი ერთ-ერთმა თქვენ კომენტარში თქვა, რომ აი ქუჩიდან ქუჩამდე ვერ განვითარდით. რეალობა ეს არის.
თქვენ გაქვთ ქუჩის იმედი? ისე?
ქუჩის?
რომ ეს რაღაც
ქუჩის იმედი რას ნიშნავს? ანუ დემონსტრაციები.
როგორც ანალიტიკოსი გეკითხებით, რადგან ზოგიერთი პარტია ამაზე ამყარებს გარკვეულ იმედს. ხო, დემონსტრაციებს.
ხო, ანუ რა, მამ საზოგადოება თუ იგრძნობს, რომ მას აღარ შეუძლია მეტი, რა თქმა უნდა, ანუ ქუჩას და ხალხის პროტესტს წინ უაფერ ვერ დაუდგება.
ეს ცხადია, გასაგებია.
და თუ დაუდგება მუშტით და იარაღით და რაღაცით, მეორე ორი გამოსავალია. ან აქეთან ხრიდანაც მუშტი და იარაღი უნდა იყოს, ან დავაი მსგავსებით იმ ქვეყანას, რომელიც ბევრი ვიცით რა, ბელარუს მაგალითად, ან რუსეთს, ან რაღაც. სხვაშორის ეს ხუთი წლის წინ რო გეკითხათ ჩემთვის, რომ საქართველო შეიძლება იმ ტიპის ქვეყანა გახდეს, როგორც რუსეთიაო, მე გეტყვით, რომ წარმოუდგენელიაო. აი დღეს ესეთი პრინციპული აღარ ვიქნები უკვე, იმიტომ რომ ჩვენ დაახლოებით 10 წლით უკან ვართ დახეული აი იმ პერსპექტივიდან, რომელიც 2012-ში ჩვენ გვქონდა, როდესაც არჩევნები შეიცვალა ხელისუფლება და ამან გახსნა მართლაც ახალი შესაძლებლობები ქვეყნისთვის. აი ამ მომენტიდან ჩვენ ახლა წავედით უკან სადღაც 2003-ში. სამწუხაროდ.
ცოტა ბევრი ხوار მოგივიდა, არა?
ანუ ძალიან არ მინდა რომ ბევრი მომივიდეს, მაგრამ აი დაახლოებით იქ.
კარგი. კარგი. ერთი რაშიც დარწმუნებული ხართ, ანუ რა გადაწყვეტილებაც უნდა მიიღოს დღეს უმრავლესობამ, რიგაში არჩევნები გარდაუვალია.
ჩემი აზრით კი, საშუალოდ ამ პერსპექტივაში რიგაში არჩევნები გარდაუვალია და დღეს თუ ოცნება მიიღებს აი ამ გადაწყვეტილებას და არ შეუწყვეტს ასე თქვა ოპოზიციას, ეს არის პირველ რიგში მათი არასერიოზულობა და სისუსტე. აი რო წარმოიდგინეთ, რომ ნიდერლანდების პარლამენტში ოპოზიციამ თქვას, რომ არ გინდა მანდატებიო, ვინმე ეტყვის, რომ გინდაო? აი ძა დააძალებს, აი რა სისულელია, რა თქო, აი არ ვიცი რა.
კარგი, არ ვიცი ხო იქ როგორ მოხდება და არ ვიცი ქაური ემოციები და ვნებები და ასე შემდეგ როგორია. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ, გიორგი რუხაძე იყო ეს. სტრატეგიული ანალიზის კვლევის ცენტრის ერთ-ერთი დამფუძნებელი და საერთაშორისო ურთიერთობის სპეციალისტი, დიდი მადლობა სტუმრობისთვის.
და
ვაგრძელებ გადაცემას, ვაგრძელებ ერთი თემით, პარლამენტში დაიწყო საკანონმდებლო ცვლილებებზე მუშაობა, რომელიც შეეხება ნარკოკანონმდებლობას. გუშინ იყო საკომიტეტო მოსმენები გამართა, რატომ შევჩერდი ამ საკითხზე? ვიცი რომ ძალიან ბევრი ადამიანისთვის არის ეს მნიშვნელოვანი. ერთი და ასევე საინტერესოა ის, რომ მუშაობა ამ კანონმდებლობა გუშინ რა პროცესსაც, ასე ვთქვათ, ვადევნებდით თვალს პირდაპირ ეთერში საკომიტეტო მოსმენები, იცით რომ საჯაროა და შეგიძლიათ თვალყური ადევნოთ. არისო იქ ვთქვათ ესეთი ერთი პოზიცია, რაც ბუნებრივია სრულიად, იყო ძალიან საინტერესო პოზიციები გამოხატული სამოქალაქო საზოგადოების მხრიდან, წარმომადგენლობითობა ნამდვილად იყო ამ საკომიტეტო მსჯელობის პროცესში და ჩვენ ამ სხდომის ერთ-ერთ მონაწილეს ახლა დავით ოთიაშვილს, ექიმ ნარკოლოგს გავესაუბრებით, ალტერნატივა ჯორჯიას ხელმძღვანელი გახლავთ ის, რომელსაც როგორც ეროვნული პლატფორმის ერთ-ერთ დამფუძნებელს, საფუძვლის ჩამყრელს და წარმომადგენელს დღეს ნამდვილად დიდი გამოცდილება აქვს ამ საკითხებზე მუშაობის, იქნება მსჯელობის მათ შორის აი ამ კომუნიკაციის სხვადასხვა ხელისუფლებასთან უკვე შეიძლება ითქვას. მივესალმები ბატონ დავითს.
დილამშვიდობის ნინო, მივესალმები თქვენს მსმენელს.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. ოღონ ვერ ხედავთ, არ ვიცი, ეს ვიდეოს გარეშე ყავს ბატონი დავითი ჩართული. ბანო დავით, რამენა კითხოთ, ვიდრე ეს ტექნიკური ამბავი გაირკვევა, რასთავერი გვესმის თქვენი ხმა. რამენა კითხოთ, ის რაზეც ახლა მიმდინარეობს მსჯელობა, რიგ ნარკოტიკული საშუალებების ზუსტი ოდენობების დადგენაზე, მცირე საშუალო და დიდი ოდენობის, აი ახლა დაგინახეთ. რა ნაწილია ეს იმ მიზნისა, თუ შეიძლება ასე ითქვას, რასაც ქვია ნარკოპოლიტიკის რეალური რეფორმა? და თავად იმ ცვლილებებს, რომლებიც წარმოადგენილი იყო გუშინ და თქვენი პოზიცია გამოხატეთ კომიტეტის ხდომაზე, კომიტეტების ერთობლივი იყო, რა ეფუძნება კრიტიკა ეროვნული პლატფორმისა? გისმენთ?
კეთილი, მოდით სიცხადე რომ შევიტანოთ ჩვენებისთვისაც, ფაზე საუბრობ პრაქტიკაშია რაღაც დადგენილი ოდენობები, სხვადასხვა ნივთიერებების. აღვნიშნე რომ ზოგადად ნარკოტიკებთან უკანონო ნარკოტიკების უკანონო ბრუნვასთან ბრძოლისათვის საჭირო არის რომ თქვა ეს გამსაღებლები დააკავოს პოლიცია, ხო? და რთული ამოცანა, ვინაიდან იმცაც დაუნკიცო ადამიანს, რომ ის არის გამსაღებელი, უნდა ვიდეო მასალა წარუდგინოს სასამართლოს, გააცნოს პროცესი, ხდება ფულის გადაცემა, ფარული მოქმედებები უნდა ჩატარო, მოკლედ ძალიან რთულია და ამ თვალსაზრისით ეფეული ადამიანები გასამართლება ხდება საქართველოში წლის განმავლობაში როგორც გამსაღებელი, ხო, ამ მუხლით. ამიტომ ეს სისტემა, რომელიც საქართველოში მოქმედებს, ანუ საბჭოთა კავშირის დროს და დანერგილი ხანგრძლივი ისტორია, გულისხმობს იმას, რომ როდესაც ვიჭირს დილერი ამგვრივ გამოავლინო, ჩვენ ვატესებთ სასწრაფო ოდენობებზე ნივთიერებებს და გულისხმობთ, რომ თუ შეიძლება ცოტა უპოვეთ ადამიანს, ესე იგი თავის ფუნდოდა და შეიძლება მეტი თუ უპოვეთ, ალბათ გასაღებისთვის ჭირდება. აი ესეთი სისტემა მუშაობს საქართველოში და ამ სისტემაში არის ეგრეთ წოდებული ზღრული ოდენობები, ცირე ოდენობებსაც უწოდებთ ხოლმე, რომლის აღმოჩენის შემთხვევაში და საუბრობთ იმაზე, რომ ანუ გასაღების ფაქტი არ დადასტურებულა, უბრალოდ აღმოუჩინეს ადამიანს, თუ ამ ოდენობაზე ნაკლებია, არ ჩავსვა ციხეში, იმიტომ რომ გულისხმობთ, რომ ვითომ მოხმარებელია და თავისთვის უნდა ამაზე მეტი თუ აღმოუჩინეს, გულისხმობთ, რომ რაღაც ცუდი ამბები სჭირდებოდა და უშვებ ციხეში. ასე ძალიან გამარტივებული ახსნა რა ოდენობებზე საუბრობ, ხო? და კრიტიკული, ასე ვთქვათ, ელემენტია ნარკოკანონმდებლობის, ამის ქვევით ოდენობა არიწევს ციხეს, ამის ზევით ოდენობა იწევს ადამიანის ციხეში გაშვება. აი ამ ოდენობების დადგენაზე არის
რატომ არის აქტუალური მათი დადგენა და იყო თუ არა აქამდე ყველა ნივთიერებაზე ხშირად მოხმარებულზე ეს ზღრული მცირე ოდენობა დადგენილი?
კი ბატონო, ზუსტად ეგ არის ერთ-ერთი კრიტიკული პრობლემა ქართული ნარკოკანონმდებლობის, რომ 200, მე მგონი 40 ნივთიერებიდან ნარკოტიკული ერები და ნოცაციაში არის მოწავსებული და ახლა 2/3 ეს აი ცირე ზღრული ოდენობა დადგენილი არ არის, რაც იმას ნიშნავს, რომ ნებისმიერი ოდენობის აღმოჩენის შემთხვევაში ითვლება, რომ ადამიანმა ჩაიდინა ბრიმე დანაშაული, აპირებდა გასაღებას და ბევრი წლით უშვებს ამ ადამიანს ციხეში. ამიტომ ძალიან პრინციპულია და მნიშვნელოვანია სამართლიანობის თვალსაზრისით პირველ რიგში, რომ ეს ოდენობები ადეკვატური იყოს დადგენილი და ზუსტად რა ასეთ ნივთიერებისთვის ამ ოდენობების განსაზღვრის ცდელობა არის ის კონფლიქტი, რომელიც განხილვაც მოხდა გუშინ სამ კომიტეტის ხდომას. უნებრივია ჩვენ გვქონდა ჩვენი პოზიცია და დამოკიდებულება ამ ოდენობებთან მიმართებაში. კიდევ ერთ თქვენს კითხვას უპასუხებ, რომ ისიც აღნიშნეთ გუშინ, რომ ამ ოდენობების განსაზღვრა არის რაღაც ძირე ერთი ეტაპი
კომპლექსური
პრობლემების მოყვარების გზაზე, ხო? ანუ ამ ეს ოდენობები სწორედ და კარგად რომ დავადგინოთ, მაინც ვერ გადავწყვეტ კიდე სხვა ბევრ პრობლემას, რომელიც არსებობს ამგვრელობაში, მაგალითად მოხმარებისთვის სიცხლის დავაცვის პასუხისმგებლობა და ასე შემდეგ. მოთ ამ ოდენობებზე კონცენტრირდეთ. ჩვენ გამოვთქვით ჩვენი შენიშვნები გუშინ და სხვა შორის გუშინდელი სხდომა აღარ განსხვავებული იყო იმ ჩემი გამოცდილებიდან გამომდინარე და ბევრი წელია პარლამენტში მიწევს ამ თემაზე მუშაობა იმ სხდომებიდან რომელსაც სხვადასხვა თარობების პირობებში
რით იყო განსხვავებული
გეტყვით რით ესე იგი ნინო უკაცო ამ სხდომებს ახლავს ხოლმე რაც ესე აუცილებელი სტანდარტული ატრიბუტები, ნუ ადამიანები, რომლებიც წარმოადგენენ ეს ტრადიციულ არგუმენტებს, გადავარჩინო გენოფონდი, დავიცვათ ბალანსი, რა დააშავეს იმ ადამიანებმა, ვინც არ მოიხმარს და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი ახლა გუშინდელ განხილვებს, თუმცა იყო კიდე უჩვეულო დამოკიდებულება ჩვენს მიმართ, ანუ ადამიანის მიმართ, დავფიქსეთ ჩვენი პოზიცია და დავასაბუთეთ, ანუ аргументуებული
ხნადო
ჩვენია. ესე იგი ჩვენ ნუ პირველი ძალიან გამიკვირდა, გაგვიბრაზდნენ, ძალიან გაგვიბრაზდნენ, რომ ქონდა შენიშვნები. უმადურები გვეძახეს, იმიტომ რომ ვერ ხედავთ და არ ვაფასებთ იმ სიკეთებს, ასე რომ თაც ცვლილებებს, დადებით ცვლილებებს, რომელსაც ახორციელებენ. შემდეგ ესე იგი დაგვემუქნენ რომ საერთოდ გაიტანენ უკან ამ კანონპროექტს და ჩვენ მოგვიწევს პასუხის გაცემა იმ ადამიანების ოჯახებისთვის, ვინც
ვინელოდება ამას, ხო?
უნდა გამოვიდეს, ხო? და ნუ კულმინაცია იყო ის, რომ დაგვადანაშაულეს იმაში, რომ აი ეს ადამიანები ხა თქეში რომ ხედან ჩვენი ბრალია, იმიტომ რომ ჩვენ ესე იგი როგორც ვითხოვთ ყოველთვის რა მაქსიმალურ კომპლექსურ ცვლილებებს და ამ ცვლილებების განხივის პროცესში ამათ არჩება დრო რომ სასიკეთო პატარ-პატარა ნაბიჯები გადადგან, აი როგორც ეს კანონპროექტია რომ ადამიანები გამოუშენ ციხიდან. ახლა და ესეთი კონტექსტი
რატომ მოხდა ეს თქვენი აზრით? რატომ იყო ასეთი დამოკიდებულება? არაპირებენ მიიღებას თუ რა ვერ გავიგე ცოტა
ლოგი. ანუ ბიჭირს ახსნა, რატო იყო ესეთი დამოკიდებულება, თქვა ოპონენტების მიმართ, რომლებიც ძალიან კონსტრუქციულად, არგუმენტულად, თქვა ერთებოდნენ დისკუსიაში. ერთი ძამ აბსოლუტურად ნათელი იყო, რომ არანაირ ცვლილებებს ამ ორიგინალურ კანონპროექტში არ შეიტანენ და იმ სახით იქნება მიღებული, რა სახითაც წარდგენილია. მიუხედავად იმისა, რომ მაგათაც ჯანდაცვის კომიტეტზე, რომ 4 საათზე შემდეგ ჯანდაცვის კომიტეტი რომ ჩატარდა, იქ ექიმები ხო პალატის წევრები, ჩემ კოლეგები და მადლობა მინდა მათ გადავხადო, აფიქსირებდნენ საკუთარ რაციონალურ პოზიციას და ეკითხებოდნენ ავტორებს, რატომ არის გათვლილი ეს ოდენობები დამწებ ან ეპიზოდურ მოხმარებელზე და რატომ არ არის ქრონიკულ, რეგულარულ დამოკიდებულ მოხმარებელზე გათვლილი, ნუ თუმცა პასუხი ავტორებს არ ჰქონდათ და ძალიან მარტივი პასუხი იყო, რომ ნუ დღეს უნდა მივიღოთ კანონპროექტი ამ სახით, რასაც წარმოდგენია და ჩვენზე ვიმსჯელებ მომავალში, ხო? ამიტომ ხო, იმედი ნამდვილად არ მაქვს, რომ ამ კანონპროექტში რაიმე ცვლილება შევა, ამ სახით იქნება მიღებული. და შემდეგ აღგისნათ ჩვენ რაში ვხედავთ ხარვეს და პრობლემას ამ კანონპროექტში. ხო, გვაქვს დრონინო.
რამდენიმე წუთი დაგვრჩა? კი, 4-5 წუთი, დიახ.
ხო, ანუ ოდენობები რომელიც წარმოადგენს, არის გათვლილი ძალიან ცირეა, არის გათვლილი ვითომ იმ ადამიანებზე, ვინც არ მოიხმარს და ახალ შეიძლება დაიწყოს მოხმარება და გასწიოს, რაც ავტომატურად ნიშნავს იმას, რომ ყველა ის ვინც არის რეგულარული მოხმარებელი ან დამოკიდებული, ხო, აუცილებლად თავის საკუთარი მოხმარებისთვის რომ იქონიეთ რაღაც ოდენობას, ეს ოდენობა იქნება იმაზე მეტი, რაც ამ კანონპროექტში არის შემოთავაზებული, რაც ნიშნავს იმას, რომ ეს ადამიანი ისევ ყავა ციხეში. ხო, ამიტომ პრაქტიკული გავლენა ადამიანების ცხოვრებაზე, ბედზე აბსოლუტურად მინიმალისტური ექნება ამ კანონპროექტს და პრინციპში რჩება შეთავაზება, რომ მხოლოდ იმისთვის იღებენ, რომ აი სასირცხვილო, სამარცხვინო, ჩარიელი უჯრები, აი სიცარიელე შეახსონ რაღაცა ციფრებით.
და ვერ სასირცხვილო რატომ არის მათთვის, ანუ ეს ვის მიმართ გრძნობენ ამ ჩვენ აქ საკონსტიტუციო სასამართლოს უნდა გავიხსენოთ ხო ალბათ?
მათ შორის საკონსტიტუციო და მათ შორის ყველა უცხოური პარტნიორი ორგანიზაციის ასე ვთქვათ ანგარიშებში მოხვდა ეს ასე კაზუსი, როდესაც არ არსებობს ადგენილი ოდენობა, რომლის ქვევითაც შეიძლება ადამიანები არ ჩაითვალონ გამსაღებლად. ხო? ეს ციტარელი შესაძები რომ არის, ამას ყველა აღიარებს.
ხო, გასაგებია, მაგრამ ამდენ ხანს ასე იყო, ამიტომ გითხარი, ცირცხვილი იქნებ ნაკლებად შესატყვისი სიტყვა იყოს თქო.
ხო, შესაძლო.
ბანო დავით, მაგრამ ეს არ არის და ჩვენ ამაზე ხა ვრცლად ვერ ვილაპარაკებთ, უკვე გვეწურება ეთერი. ეს არ არის ეს რაღაცა მართლა ცირე ნაწილია ეს საკითხი თვითონ, რადგან ახლა ვილაპარაკობთ ჩვენ იმისა, რასაც ქვია ნარკოპოლიტიკის რეალური რეფორმა. რეალურად დახმარება საზოგადოების მთლიანად და პირველ რიგში საზოგადოების ამ ნაწილის ნარკომომხმარებლებს გულისხმობ. რაც ყოველას ინტერესშია, აბსოლუტურად სახელმწიფოს ინტერესშია. თუ ხედავთ თქვენ რაიმე ნიშანს, პოტენციალს იმისა, რომ დაიწყოს ეს პროცესი ნარკოპოლიტიკის რეფორმის რეალური მასშტაბური პროცესი, რაც ბევრ კომპონენტს მოიცავს, დაიწყოს ახლო მომავალში?
ნინო, ჩვენ დიდი ხნის ურთიერთობა გვაქვს და
კი ბატონო,
ვინ იცით ყოველთვის რაღაცა იმედით ვიტოვებ ხოლმე და ასე ვთქვათ, ვცდილობთ რომ კოლეგებთან ერთად გავაგრძელოთ ბრძოლა მიმართულებით. გუშინდელი განხილვები პარლამენტში იმდენად განსხვავებული და დამწუნველი იყო, რომ ძალიან წუხარ ამის თქმა რომ მიწევს, დღეისათვის მე ვერ ხედავ რესურს ამ შემადგენლობის პარლამენტში ყოველ შემთხვევაში, რომ რაიმე რადიკალური კომპლექსური რეფორმა შეიძლება მოხდეს.
კარგი, მივადევნებ თვალს კიდევ, როგორ წავა ეს პროცესი. ჯერ ხო ხედავთ, დღეს გადასაწყვეტია ის საკითხი, პარლამენტი სრულფასოვანი იქნება თუ არა, ჯერ კიდევ ამაზე ვლაპარაკობთ. ძალიან დიდი მადლობა, უბრალოდ არ მინდოდა ეს უყურადღებოდ გამეშვა ეს საკითხი, ვიცი რომ ბევრს საინტერესებს. დიდი მადლობა უნდა გითხრათ, ანუ დავით.
მადლობა ინტერესისთვის, რომელსაც არ კარგავთ ამ თემის.
ხო, რა ვქნათ, მნიშვნელოვანია ბევრი ადამიანისთვის და კიდევ ვიტყვი ყველასთვის ეს საკითხი. თელ სახელმწიფოზე მეტყოლებს და ამიტომ დავით ოთიაშვილი, ექიმი ნარკოლოგი, ალტერნატივა ჯორჯიას ხელმძღვანელი იყო ჩვენი დღევანდელი გადაცემის ბოლო სტუმარი და გადაცემის ბოლოს მინდა ერთი აი კორონა გარემოს რაც შეეხება ოპტიმიストურად დავასრულო. იცით რომ საქართველოში სტატისტიკა რაღაცნაირად შემცირებისკენ სტაბილურდება და ზოგადადაც ანუ ვრცელდება ინფორმაცია, როგორც შტატებში, ისე მსოფლიო სტატისტიკა კორონავირუსის გავრცელების შემცირების შესახებ. და ოპტიმიストურია მაინც, რაღაცა ოპტიმიზმის მომცემი. იმის პარალელურად კიდევ რომ იცით ვაქცინაციის პროცესი დაიწყო და როგორც ამბობენ საქართველოშიც მალე დაიწყება ეს პროცესი თავდაპირველად სამედიცინო დაწესებულებებში დასაქმებული ადამიანებისა. ნახოთ როგორ მოიქცევით. მხოლოდ ვაქცინის შოვნა და შეძენა არ არის ბუნებრივია საკითხის გადაჭრა, ის უნდა განხორციელდეს ვაქცინაცია რეალურად მოსახლეობის უმრავლესობის. დიდი მადლობა უნდა გითხრათ დღევანდელი გადაცემის მოსმენისა და ყურებისთვის, ასევე გამოხმაურებებისთვის. და გემშვიდობებით ხვალამდე ინტერნეტში გამოყვევით რადიო თავისუფლება მოძებნეთ და დილის საუბრები დროებით.
She's got the look.